Tervetuloa Setä Mieltä podcastin pariin.
Setä Mieltä.
Ja me olemme Setä Mieltä.
No niin, ja tervetuloa Setä Mieltä podcastiin. Ja kyselinkin Antilta, että voidaanko me kutsua tätä erikoisjaksoksi, niin voidaan, koska meillä on jälleen vieras täällä.
Ihan mahtavaa.
Eikö se ole?
On. Ja mä aloin miettiä sitä, että meillä on ollut pelkästään naisvieraita, se ei pidä paikkansa.
Mutta niin
meillä
on ollut enemmän naisvieraita kuin miesvieraita Setä Mieltä. Hetkinen. Miesvieraita meillä on ollut siis kalsarikaveri ja Tuomas ja Pakkanen.
Joo.
No, ei kovin laadukas setti.
Ei.
Naisvieraita on ollut paljon laadukkaampia.
On.
Ja homma paranee vaan tänään. Meillä on siis meidän fitness-päiväkirjojen teemojen mukaisesti nyt tullut oikein asiantuntija paikalle. Valmentaja Anna Seppänen, sä työskentelet tuolla Optimal Performancella ja tulit vähän ruotiin meidän syömistä ja elämää.
Kyllä, kiitos kutsusta.
Kuinka jos lähtee sitä liikkeelle, niin kuinka laajalle tämä valmentajan perspektiivi ylettyy, että miten niin kuin pitkälle me mennään näissä, vai pysytäänkö me niin ruoassa?
Me voidaan mennä ihan niin pitkälle kuin te haluatte. Teidän asioista puhutaan, saatte valita.
Joo. Mua kiinnostaa aina siis, kun valmennus on just tosi laaja-alasta, niin millaista titteliä sä käytät itsestäsi? Onko se niin kuin hyvinvointivalmentaja vai?
Niin, mä tykkään käyttää siis valmentaja-titteliä sen takia, että se ehkä sitten jotenkin on aika kattava.
Kyllä,
mä
kyllä.
Mä oon siis personal trainer ja ravintovalmentaja niin kuin koulutukselta, niin mutta sitten ne ehkä synnyttää tietyn tyyppisiä mielikuvia siitä, että mitä se työ sitten on käytännössä, mikä ei välttämättä ihan kata sit sitä koko totuutta niin kuin kuitenkaan tämmöisistä just elämäntapavalmennuksista, jota mä teen tosi paljon.
Ja tästä meidän projektista nopeasti ehkä silleen kertauksena, mä en teillekään kertonut, mä kerroin meidän tavoitteet.
Kertonut meille meidän projektista.
Ei, joo, siis Villen tavoite on tiputtaa painoa, mun tavoite on tiputtaa painoa ja sitten Tomin tavoite on saada lihakset.
Niin, siis rasva prossaa alaspäin, niin että olisi lihaksia mahdollisimman paljon.
Ja siis Ville treenaa crossfittiä. Ja mä treenaan vähän punttia ja painia, prosijutsuu, ja nyt on lenkkeily ja Tomi
niin, mua voimailua ja kaikenlaista muuta pientä.
Joo. Huomasitko, kuinka Tomi voimailee?
Kyllä.
Ja nyt me ollaan tosiaan niin kuin siistitty ruokavalio, tsempattu vähän unen kanssa ehkä, tai ainakin alettu seuraamaan sitä unen määrää ja vähän katsottu sitä kulutusta. Ja tosiaan Anna on nähnyt meidän ruokapäiväkirjat, niin ehkä me aloitetaan siitä. Kuinka huonosti me syödään?
Tosiaan vilkasin ne läpi ja ei ne mun mielestä itse asiassa näyttänyt huonolta siis ollenkaan.
Et yes.
Se, ehkä jos te olette tehnyt jo tämmöistä niinku siivousoperaatioa tässä, niin se sitten todennäköisesti siellä jo vähän näkyy myöskin.
Ja mun mielestä me ollaan yllättävän hyvin onnistuttu tässä siivousprojektissa. Eli tässä niinku kantava juttu on ollut se, että joka päivä me lähdetään toisillemme ruokapäiväkirjat ja kerrotaan, paljon me ollaan nukuttu ja
mitä
liikuttu ja näin. Ja siitä on tullut kyllä niin kuin semmoinen rutiini ja sitten myös yrittänyt pysyä niin kuin todella rehellisenä siinä mielessä, että jos syö jotain, niin kuin mikä ei niin kuin tavallaan ehkä liity tähän niin kuin projektiin, syö jotain hyvää ja liikaa, niin sitten se silti raportoidaan sinne. Ja kyllä mä hyvin pitkälle mietin sitä nyt, jos tulee joku tämmöinen, että okei, nyt kyllä tekisi burgeria mieleen, niin sitten on silleen, että ei, mä en halua lähettää sitä kuvaa. Mm. että se on jeesannut tosi paljon, että on tämmöinen vertaispaine.
Joo, teillä on vähän niin tämmöinen oma valmennus käynnissä tässä siis.
Kyllä.
Omalla porukalla.
Kyllä, joo. Ja se on ollut mun mielestä tosi hyvä. Puhuttiin tuossa vähän ennen lähetystä, että yksi juttu, mikä sieltä ruokapäiväkirjoista ei näy, niin on niin kuin ateriarytmi.
Joo.
Ja mä voin olla tässä esimerkkinä. Mä lähdin liikkeelle silleen, että mä haluan syödä ehkä isompia annoksia kerralla kuin, että mulla olisi pieniä annoksia läpi päivän. Ja se on oikeastaan mennyt siihen, että mulla on 3 ateriaa, mitkä mä niinku syön. Tosi harvoin tulee sitten jotain pientä välipalaa sinne, mutta 3 ateriaa pääasiassa. Ja mun kysymys oikeastaan on, että kuinka suuri merkitys on sillä, että on iso ateriaväli, onko se huono juttu, ja sitten jatkokysymys on se, että mun luontainen taipumus on jättää aamupala aika myöhäiselle ja painottaa sitä iltasyömistä, ja nyt jos mä oon täysin rehellinen, niin se syy on se, että mä haluan palkita itseni illalla syömällä enemmän. Se on niin kuin se, jos mä tänään sitten pohdin sitä, että vitsi, että et mitä jos mä söisin vaan niin kuin aikaisemmin ja lopettaisin sen illan, mä todennäköisesti söisin vähemmän tai se olisi niin kuin helpompaa pysyä tavallaan ruodussa, jos mä en söisi illalla enää niin paljon. Niin onko tällainen niin kuin ongelmallista vai onko tämä ok?
Niin, siis ne ateriarytmit on käytännössä sit ihan tosi yksilöllinen juttu. Se suositus on 4-6 ateriaa päivässä, eli se on sitten noin 3-4 tunnin välein käytännössä. Mutta se, että minkälaiseksi se muodostuu sitten kenenkin kohdalla, niin riippuu hirveästi siitä, että mikä on ensinnäkin se oma preferenssi sen suhteen ja mikä on oma energiantarve. Jos se on kovin iso, niin sitten se voi olla tosi vaikea syödä sitä siinä 3 ateriassa, jolloin se ongelma on niin kuin sit yleensä siinä harvassa ateriarytmissä on se, että sitten se energiansaanti jääkin vähän miinukselle, vaikka ei olisi tarkoitus. Kaikille ei myöskään uppoa semmoiset isot ateriat kerralla. Toisille on helpompaa syödä se niin kuin useampi pieni ateria päivässä, jolloin se on sitten semmoisestakin käytännön syystä vähän niin kuin pakko jakaa useampaan osaan. Monasti myöskin se toimii hyvin, jos se syöminen lähtee sieltä aamusta jo käyntiin, koska silloin siellä on tietenkin se niin kuin yö jo taustalla, missä ei ole syöty. Et sieltä saattaa tulla sitten yllättävän pitkä semmoinen paastoaika, jos sä syöt illalla viimeksi ja sitten jos se aamiainen lykkääntyy käytännössä jonnekin lounasaikaan asti esimerkiksi. Ja se monesti johtaa sitten just siihen, että sitten kun se energiavaje kerkee kasvaa aika isoksi, niin sitten sitä niin kuin tankataan vähän silleen korkojen kerran siellä illalla, koska on vaan niin kuin hirveä nälkä ja jotenkin siitä ei meinaa tulla loppuun ollenkaan. Plus sitten se rytmi myöskin vähän ylläpitää itseään monasti, koska sitten kun sä syöt siellä illalla tosi paljon, niin ei sulla välttämättä ole aamulla edes nälkä.
Kyllä,
vielä.
Kyllä. Ja sitten mä oon huomannut sen, että jos mä syön lähellä unia, niin se vaikuttaa kyllä siihen uniin, varsinkin jos mä syön ison aterian. Että nyt on selkeästi niin kuin jättänyt siihen sen 2-3 tuntia ennen kuin menee nukkumaan, niin se on jeesannut jonkin verran, mutta kyllä mä sen hyvin tiedostan sen tavallaan, että se lähtee, tai lähtisi aika helposti mopo käsistä silloin illalla, varsinkin jos on ollut niin kuin stressaava päivä. Ja sen mä oon huomannut myös, että vaikka pätkäpaastossa puhutaan paljon, niin kyllä jos mulla on stressaavaa töissä ja mä en syö, niin se jotenkin tulee kerrointa siihen stressitasoihin. Ja sitten taas illalla syö ehkä vielä enemmän. Kyllä mä tavallaan niin kuin näen ne hyvin ne tiheän rytmin hyödyt, mutta silti se ei jotenkin tunnu, että ehkä pitää vaan tsemppaa sen kanssa. Että se voi olla aivan testattavaa.
Niin. Joo, tämä on just se juttu, mikä siinä monasti tulee vastaan, että niinku sitten tulee semmoinen fiilis, että pitää koko ajan olla syömässä ja pitää koko ajan miettiä, että mitä mä syön seuraavaksi ja näin. Mutta siitähän se kaikki niinku hyvän ruokavalion koostaminen oikeastaan lähtee just siitä suunnittelusta ja ennakoinnista, että pakkohan se on joka tapauksessa miettiä, että mitä on syömässä ja on pakko mennä sinne kauppaan ja on pakko se ruoka valmistaakin tai jollain lailla niinku ennakoida jossain kohtaa ennen kuin se menee suuhun asti.
Sä varmaan törmäät sun duunissa, kun on niin kuin hirveästi tämmöisiä ruokaan ja syömiseen liittyviä niin kuin myyttejä tai semmoisia asioita. Niin kuin esimerkiksi tämä aamupala, niin musta tuntuu, tai mun fiilis on se, että ollaanko me tämmöisessä korostetussa niin kuin aamupalakulttuurissa, että meillä on tankattu niin kuin iät ja ajat, että se aamupala on syötävä. Ja sitten esimerkiksi tämmöinen myytti, mihin törmää monesti, että niin kuin 6 jälkeen, jos painoa pudottaa, niin ei olisi hyvä syödä. Niin voidaanko me nyt niin kuin nakata nämä romukoppaan ja keskittyä ehkä enemmän siihen, että mikä toimii vai onko näissä tämmöisissä myyteissä niin kuin perää? Et jos sä kysyt, jos mä menen nyt Facebookiin ja laitan statukseen, että mun pitäisi tiputtaa 10 kiloa, niin sieltä tulee ensimmäisen 3 kommentin kautta, tulee ja ota Fitline käyttöön ja mä voin myydä sulle. Ja sitten tulee näin, niin kuin, älä syö 6 jälkeen, kävele 15 000 askelta päivässä ja syö kunnon aamupala. Niin kuin, mitä tästä pitäisi niin kuin oppia? Vai onko se kaikki yksilöllistä?
No, totta kai semmoiset tietyt niin kuin perussäännöt pätee samalla lailla kaikkiin, mutta sitten kyllä niin kuin tosiasiassa nämä on oikeasti hyvin yksilöllisiä asioita niin kuin monestakin syystä, että minkälaiseksi se ruokavalio sitten käytännössä muodostuu. Täytyy sanoa, että mitä tulee niin kuin näihin myytteihin, niin en mä ole kyllä oikeastaan niin kuin törmännyt yhteenkään semmoiseen, mistä mä olisin ollut silleen, että no nyt kerrankin ollaan niin kuin asian ytimessä, että mun mielestä joo, voidaan heittää romukoppaa kaikki tämmöiset ja niin kuin keskittyä johonkin muihin asioihin, koska ne todelliset haasteet myöskin usein on jossain ihan muualla sen ruokavalion suhteen. Aika monasti tämmöisissä muutoksissa on kyse uusien tapojen ja rutiinien luomisesta ja se on työlästä ja sen takia ihmiset ehkä mieluummin niin kuin jättäisi sen tekemättä ja luottaisi just johonkin lisäravinteisiin tai johonkin kivaan kikka kolmoseen, joka olisi semmoinen helppo juttu niin kuin viedä läpi.
Niin kuin Fitline.
Niin. Ja sit toinen on niin kuin se, mikä meilläkin on ollut ongelmana, niin on ollut se, että sitä ajatellaan, että tämä on niin kuin yksi projekti. Että alkaa nyt ja sitten se loppuu joskus.
Niin.
Ja sitten taas vuoden päästä niin ollaan samassa pisteessä. Että me lähdettiin sillä liikenteessä, että tämä on niin kuin prosessi, että nyt me muutetaan ja luodaan nämä tavat ja sitten niillä mennään eteenpäin. Että tajunnut sen, että okei, että ei tämä vaan niin, tätä korjata jollain jutulla ja sitten se on niin kuin sillä selvä. Ja palataan normaaliin. Että kyllä
tämä, ehkä tämä on tämmöinen tavoite, että tämä on projekti, mikä loppuu silloin, kun tämä ei tunnu enää projektilta. Mutta ne samat asiat pysyisivät systeemissä.
Kyllä,
se
kyllä.
Se kuvaisi tätä.
Joo. Mm. Toi on mielenkiintoinen ja siis kyllä omakin mieli niin kuin koko ajan etsii jotain oikoteita. Niin kuin se olisi, joo, kiva löytää semmoinen.
Joo, joo, ja siis niin kuin ihan sama juttu se on mulla, vaikka mä teen niin kuin töitä näiden juttujen parissa, niin kyllä se sitten just kun törmää näihin kaiken maailman myytteihin ja tämmöisiin hyviin, helppoihin ohjeisiin, niin sitten olisi aina kiva olla siinä, että okei, että olisiko tämä nyt se juttu ja ei ne sitten oikeastaan ole. Ja se on niinku näiden kuurien ongelma justiinsa, että niistä ei tahdo jäädä käteen sit oikein mitään, koska sitten kun se loppuu, jos ei ole niinku mitään oppinut siitä asiasta ja palaa siihen entiseen tyyliinsä, niin sittenhän mikään ei ole muuttunut.
Aivan.
Mehän siis testattiin Annalle tiedoksi, niin Antin kanssa siis oli tämmöinen painonpudotushaaste tuossa viime vuoden lopulla. Ja siis onnistuttiin tosi hyvin, että 10 kiloa mieheen tipahti.
Mutta. Kerro niistä viime metreistä.
Viime metrit siis. No, siinä ehkä vähän jäi syöminen vähin ja pikkusen saunattiin siinä. Että meillä oli siis tämmöinen melko iso rahallinen panos siinä, että se saunominen oli välttämätön. Mutta siis siinä oli niinku hyviäkin juttuja. Mutta siis se lopputulos on se, että here we are, niin kuin samassa pisteessä, missä lähdettiin.
Joo, siis näin se menee. Kyllähän niillä tulosta saa niin kuin tämmöisillä radikaaleilla vedoilla hetkellisesti ja voi saada aika nopeastikin, mutta sitten ne tahtoo kadota ihan yhtä nopeasti.
Jep. Mitkä sitten on semmoisia, niin kuin, mitä sä työssäsi näet, semmoisia yleisimpiä sudenkuoppia tai ongelmia, mitä pitäisi niin kuin ensimmäisenä korjata. Ja niin kuin voit toki käyttää meitäkin esimerkkinä, mutta mitä ihmiset tekee yleisesti väärin tällaisessa haasteessa tai projekteissa siis?
Joo, no ehkä ne tyypillisimmät jutut, mitä lähdetään, niin kuin, tai mitä mä kommentoin, on no ensinnäkin se ateriarytmi itse asiassa nousee aika usein esiin. Toinen on se, että monesti ihmisillä on sellainen käsitys, että he syö liikaa, mutta en mä niin kuin juurikaan joudu sanoa ihmisille, että sun pitää nyt syödä vähemmän, vaan pikemminkin päinvastoin. Mä yritän saada ihmisiä syömään enemmän niin kuin pääasiassa. Sitä mä siis teen, vaikka olisi painon pudotustavoitettakin, niin monesti se niin kuin tahtoo mennä noin päin. Ja sitten on semmoiset laadulliset asiat, kasvikset, marjat, hedelmät, kuidut, muut jutut, jotka helposti sitten semmoisessa kiireessä varsinkin, niin nämä tahtoo olla niitä juttuja, mitkä ihmisten ruokavalioista karsiutuu aika äkkiä pois, niin sitten niiden semmoinen sinne uudelleen mukaan tuominen.
Toi oli siis tämmöinen vaan, minkä huomas alkuun varsinkin, kun tuntui, että ruoan määrä ehkä tai niin kuin väheni, niin oli tosi tärkeä alkuun niin kuin tsempata itse sen volyymin kanssa, että siellä on just kasviksia ja kuitua riittävästi, että pysyy se nälkä pois. Mutta nyt se ei ole tavallaan enää semmoinen asia, että ehkä se on niin kuin tavallaan jo tullut sinne ja juurtunut jollain tasolla, mutta toisaalta varmaan kroppakin on tottunut siihen, että okei, nyt tätä safkaa tulee ehkä vähän vähemmän. Syödäänkö me liian paljon?
Ei mun mielestä näyttänyt siltä. Mä itse asiassa mietin, että ootteko te selvittäneet jotakin kautta, että mikä se teidän energiantarve suunnilleen olisi? Onko teillä jotain kelloja?
Joo, mä oon itse seurannut sitä ja mun havainto on ollut se, että jos mä en treenaa sinä päivänä, niin mun kulutus on jotain 2300-2500 välillä. Ja se tuntuu, että se olisi niin kuin aika tarkka, että se olisi jossain siellä. Ja sitä kautta mulla on tullut niin kuin just se, että kun treenipäivinä se on sitten jossain 3 tonnissa. Ja silloin kun nyt mulla on ollut vähän niin kuin kevyemmät viikot, niin mä oon huomannut sen, että okei, paino ei liiku niin kuin oikeastaan yhtään mihinkään. Ja sitä kautta mä oon alkanut miettiä, että pitäisikö esimerkiksi tällaisena päivänä, kun ei treenaa, niin syödä pikkasen vähemmän tai jotain. Mutta en mä tiedä, että onko sillä loppupeleissä merkitystä, kun sitten taas treeni normalisoituu. Mm. Mutta toi on niin kuin se mun kulutusarvio. Ja mä ajattelin, että se olisi jopa ehkä ylempi, mutta sitten tavallaan nyt kun tuossa on treenannut ja tekee kovinkin treenejä, niin ei se niin kuin ihan hirveästi sen 3 tonnin yläpuolelle niin kuin ole mennyt missään vaiheessa. Joo. Niin olen ehkä olettanut itse, että mun kulutus olisi isompi. Että se oli ehkä se niin kuin itselle se oppi. Olette sitten seurannut kulutusta?
No mä en ole siis sikäli, mä kävin nyt siinä kehon koostumusmittauksessa. Ja niin mä huomasin, että joo, laitoinkin sulle, mutta siis sen, tämä ehkä mulla se kysymys nimenomaan, että kuinka paljon mä tarvisin energiaa. Mulla yleensä niin kuin treeni, mä kävelen yleensä sen niin kuin 7 kilsaa päivässä on niin kuin tavoite. Ja sitten niin kuin jos siinä on treeni, niin se on joku 300-400 kaloria siihen päälle. Mutta tämä ehkä niin kuin nimenomaan tämä, että syökö tarpeeksi vai liian vähän. Ja sitten tämä, että kun esimerkiksi nyt mulla on kylki vähän murtunut, eli mun treenimäärä tulee vähenemään. Mutta nyt mulla on se kysymys, että vähennäkö mun kalorisaanti vai mikä se on se taso, missä mun kannattaa nyt pitää sitä. Ja sitten kun mä pääsen taas treenaamaan täysillä, niin mihin mä sen kasvataan. Että mulla nyt on just semmoinen vähän niin kuin tilanne. Itse haluan, että se on toisen jutun, kun puhuttiin siitä, mikä toimii. Niin mullahan kävi varmaan vähän niin, että mä löysin itselleni toimivan systeemin siihen hetkeen, kun mä pudotin painoa niin kuin reilusti. Mutta sitten mä en enää, koska se tuntui mulle toimivalta systeemiltä, niin sitten kun mun tavoitteet muuttui, niin mä en osannut vaihtaa sitä siihen tilanteeseen vaativaan. Mä yritin jatkaa niin kuin ruuvimeissäkin käyttöä, vaikka niin kuin naulat oli jo vaihtunut ja niin kuin niin poispäin. Niin tavallaan tässä se huomasi itsekässä, että joskus mikä toimii jossain tilanteessa, enää toimii toisessa tilanteessa. Mutta tämä oli mulla ehkä se, niin kuin toi, että mitä sä oot mieltä siitä, että kuinka paljon mun kannattaa syödä energiaa, nyt tässä tilanteessa, kun mä pääsen liikkumaan niin paljon, niin sitten kun taas pääsee. Niin.
Joo. No tuossa tuli itse asiassa ihan hyvä pointti niin kuin liittyen tuohon treenaamiseen ja liikuntaan ja siihen energiansaantiin niin kuin siihen nähden. Koska monesti ajatellaan, että niinä treenipäivinä esimerkiksi pitäisi syödä enemmän ja sitten semmoisina päivinä, kun ei treenaa, niin sitten voi syödä taas vähemmän. Mutta sitten jos ajatellaan sitä palautumisen näkökulmasta, niin se voi hyvinkin olla, että sen treenin jälkeisinä päivinä vielä itse asiassa tarvii sitä energiaa vähän enemmän, jotta pääsee palautumaan ja saa siitä treenistä jotakin niitä tuloksia, varsinkin jos haluaa kasvatella lihaksia ja näin, niin pitää niinku syödä myös, jolloin se ei sitten välttämättä olekaan se paras ratkaisu, että treenipäivinä syödään enemmän ja sitten muina päivinä miinustellaan siitä, koska sitten se voi olla, että se näkyy siinä niinku palautumisessa jollain lailla. Ja no toinen hyvä pointti on just toi, että kun tilanteet muuttuu, niin sitten pitäisi myöskin jotenkin pystyä muuttaa sitä, mitä tekee. Ja sehän on niin kuin näissä tämmöisissä elämäntapa-asioissa ja ruokavaliojutuissakin monesti just se haaste, että kun nämä ei tule valmiiksi sillä lailla, että nyt on niin kuin kaikki täydellisesti ja sitten tällä mennään hamaan tappiin asti, vaan todennäköisesti se jossain kohtaa muuttuu se oma elämäntilanne tavalla tai toisella ja ne tarpeet muuttuu ja sitten siinä pitäisi niin kuin muokata myös sit niitä omia tapoja ja tottumuksia sitten sen uuden tilanteen mukaan. Ja nämä on niin kuin monasti niitä kohtia sitten kanssa, missä voi tulla semmoisia haasteita, niin ehkä reagoidaan vähän viiveellä sitten, että yhtäkkiä niin kuin huomaa, että okei, tässä on nyt jo jonkun aikaa menty silleen, että niin kuin jotain olisi ehkä jo pitänytkin tehdä ja sitten sitä niin kuin lähdetään miettimään. Noi kehon koostumusmittaukset on silleen informatiivisia sen energiantarpeen arvioinnin kannalta, että sehän antaa sulle sen perusaineen vaihdunnan, joka on siis se energiamäärä, minkä sun keho käyttää vuorokaudessa, vaikka sä et tekisi oikein mitään. Joo. Eli se ei ole missään nimessä niin kuin se lukema, mikä siinä kehon koostumusmittauslapussa on, niin se ei ole se, mitä sun pitäisi syödä, vaan sit siihen pystyy erilaisilla kertoimilla laskea päälle sen, että mikä se oma tarve on. Tähän löytyy myöskin siis netistä ihan tosi hyviä laskureita, niitä energiantarvelaskureita, mitä mäkin käytän monasti asiakkaiden kanssa. Ja ne voi olla ihan mielenkiintoisia käyttää ristiin tämmöisten kellojen kanssa esimerkiksi, jos on itsellä joku laite, joka mittaa, niin katsoo, mitä se sanoo ja sitten vertailee tämmöiseen niin kuin laskurin tulokseen, että mitä se antaa, niin sieltä pääsee niin kuin johkin semmoiseen käsitykseen sit siitä, että mihin se voisi osua.
Mitäs sitten, toi liittyy myös siihen, että kun nyt syödään ja vaikka punnitaan ruokaa tai arvioidaan, paljon tässä on juttuja, niin mun fiilis on, tämä voi olla, että mä oon vaan tämmöinen ihminen, mutta että mä aliarvioin asioita tosi paljon, kun mä mietin, että paljon tässä on juttuja. Joo. Ja sen takia se punnitseminen on tosi tärkeää ja mäkin oon punninnut ruokia niin paljon aikaisemmin, että kyllä mulla on niin kuin ihan ok käsitys, että mitä jossain niin kuin annoksessa on, mutta silti musta tuntuu, että se on aina alakanttiin, jonka takia mä sit mieluummin pelaan sen ehkä silleen niin kuin päässäni, että mä niin kuin ajattelen sen kulutuksen pikkasen alemmaksi, jolloin se sitten niin kuin ehkä tasaantuu, en tiedä.
Joo, noissa on aina vähän sellaista virheraportointia näissä niin kuin ruokapäiväkirjoissakin, koska siinä on vähän se, mikä tuossa alussakin nousi esiin justiinsa, että sitten kun sun pitää jonnekin kirjata, mitä sä syöt, niin siinä on vähän se, että haluatko sä itse nähdä sitä siellä sun ruokapäiväkirjassa ja haluatko sä niin kuin jakaa sitä jollekin toiselle sitten vielä.
Kyllä.
Joskus on kuullut asiakkailta sitäkin, että no en mä viittinyt syödä, koska mä en jaksanut kirjata sitä sinne. Siinä tapahtuu niin kuin kaiken näköisiä asioita. Ja sen takia ne ruokapäiväkirjat on vähän sellaisia, että niitä on yleensä sit hyvä pitää jonkun aikaa, koska se semmoinen osa siitä virheraportoinnista katoaa sitten, kun sitä on vähän aikaa tehnyt, semmoinen tsemppaaminen loppuu sen kanssa. Mutta joo, eihän ne mitään niinku absoluuttista totuutta kerro siitä omasta energiansaannista tai ruokavaliosta. Ne antaa jonkunnäköisen niinku käsityksen ehkä siitä, missä mennään. Mutta kyllä siinä jotain semmoista virhemarginaalia pitää ehdottomasti niinku, huomioida mukaan. Ja ruokapäiväkirjat on tosi hyviä työkaluja. Eihän ne ole niinku tarkoitettu semmoiseen oikeasti, että niitä pitäisi aina ja ikuisesti käyttää. Ja varsinkin, jos se on se, niinku, sen tasoinen ruokapäiväkirja, niin kuin nämä tämmöiset kalorilaskurit tahtoo olla, että sinne pitäisi sit oikeasti aika tarkkaan merkitä se, mitä syödään, jotta siitä on jotain hyötyä. Niin siinä saattaa sitten jossain vaiheessa huomio herkästi ohjautua vähän niinku harha teille myöskin. Mm. Et jossain kohtaa pitäisi tavallaan sit päästä pois siitä semmoisesta punnitsemisesta ja mittaamisesta ja muusta. Mutta ne on ihan hyviä työkaluja siinä mielessä, että sieltä kaikki oppii just sen, että kuinka paljon tai niin kuin minkälaiseksi sen oman päivän pitäisi muodostua, jotta se on semmoinen, että se palvelee sitten just sun tarpeita. Ja sitten sieltä jää kaikkea semmoista ihme nippelitietoa. Mäkin tiedän, mitä painaa siis yksi siivu Oltermannin juustoa, koska mä olen semmoisen joskus punninnut.
20 grammaa.
Mun siivu oli 8.
Se on otettu. Meillä on vähän reippaavat.
Joo, kyllä.
Mutta tuossa mielenkiintoinen mä huomasin itse, kun rupesin painoa pudottaa ja rupesin punnitsemaan asioita, niin mun ruokavalio kaveni tosi paljon, koska sitten mä valoin syömään asioita, mistä mä tiedän jo valmiiksi, mitä kyllä ne painaa. Sitten voi ehkä niinku 4 ruokaa, mitä mä teen niinku 3 kuukautta ihan vaan sen.
Mulla on sama, että mulla on ne tietyt ja sitten ehkä niinku tavallaan, sit, kun näitä on, tätä on tehnyt tarpeeksi, niin ne jää. Et mulla on nämä tietyt ateriat, mitä mä syön ja sitten jotkut ravintolakäynnit, millä ei ehkä ihan isossa mittakaavassa välttämättä ihan hirveästi merkitystä, niin tulee semmoiset niinku rakennuspalikat, että tälleen tämä päivä menee ja kuulostaa tylsältä, niin kuin tavallaan, että jos meillä on 4 ateriaa, mitä me syödään, niin ateriaa, niin se kuulostaa tylsältä, mutta mulla se on ainakin toiminut ja totta kai sitä värittää aina silloin tällä, mutta että se perusarki pyörii kuitenkin aika yksinkertaisten asioiden kanssa, niin kuin se ehkä normaalistikin pyörii.
Joo, tämä on ihan totta.
Nyt tosi monipuolisesti syödä tai kukaan syö.
Ei se arkisyöminen oikein ole sellaista, että keksitään jotain uutta ja ihanaa ja kokataan niin kuin hyvällä ajalla ja pitkän kaavan mukaan, että se on ehkä sitten semmoisen niin kuin semmoisiin hetkiin, jossa on niinku aikaa siihen. Et aika monasti se on niin, että siellä just ne semmoiset tietyt peruspalikat pyörii. Ja erityisesti aamiaiset tuntuu olevan semmoinen kyllä, mitkä niinku toistuu ihmisillä tosi vakiona. Ne aamupalat on semmoisia noissa ruokapäiväkirjoissa, että se, niinku tosi monilla se on se sama vaan päivästä toiseen.
Joo, ja tästä me ollaan puhuttukin paljon ja se on tavallaan, siis mä ainakin huomaan, että se, kun se aamupala on samanlainen, niin se jotenkin luo semmoisen illuusion siitä, että tästä tulee hyvä päivä. Totta kai se voi mennä sitten niinku blörinäksi jossain kohtaa, mutta se, että sä voit ainakin johonkin asiaan sun elämässä luottaa, niin on se aamupala.
Niin, se ankkuroi sen päivän niin johonkin kyllä kohtaan.
Hei, mulla on yksi niinku spesifi kysymys liittyen. Mä oon siis pyrkinyt vähän, niinku, miten mä sanoisin, kasvispainotteisempaan syömiseen. Eli käytännössä nyt on mennyt useampi viikko silleen, että lihaa on tullut syötyä ehkä kerran viikossa. Mikä näkyy sitten taas mun ruokapäiväkirjassa siten, että mä en osaa ottaa niinku tarpeeksi proteiinia. Eli mä katson, että mun niinku hillari, jos mä katson niinku makroja siellä, niin mun rasva on varmaan ihan fine niinku pääosin päivissä. Mutta sit hillarit pompsaa siellä ja proteiinit jää selkeästi alle sen, koska silloin kun söi enemmän lihaa, niin oli aika helppo. Oikein mä tiedän niinku kanat ja jauhelihat, niin siitä on niinku nopea napata ne protskut, niin minkälaisia suosituksia sulla olisi niin kuin mulle, jos mä haluaisin pitää kuitenkin tätä?
Sä et syö lihaa, eli syö maitotuotteita.
Siis syön maitotuotteita, kyllä. Siis niin nämä termit on hankalia, mutta siis on käytännössä niin kuin jättänyt lihaa hyvin pitkälti veke.
Eli maitotuotteet oli käytössä, syöksä kalaa?
Mä en ole nyt syönyt, siis eikä mulla ole mitään periaatetta.
Voisi syödä,
eikä mulla ole mitään. Tämä ei perustu mihinkään muuhun kuin siihen, että mä ajattelin, että mä vaan niin kuin jätän lihaa vähän vekeä.
Joo, okei. Entäs kananmunat?
Juu, menee.
Mä en tiedä, olisiko tää sit joku tämmönen lakto-ovo-pesko-vegetaristi.
Ja kun mä en halua mennä mihinkään laariin. Ja sille, että mä vaan, ei. Ja sit kun mä, että jos mä menen niinku raflaan, niin tiedätkö, että kyllä mä voin niinku ihan hyvin siellä ottaa sen pihvin. Että tää ei mikään tämmönen, tää on ehkä enemmänkin eksperimentti.
Joo, ja se on ihan hyvä. Siis itse asiassa tosi paljon puhutaan erityisesti punaisen lihan käytöstä koko ajan, ja sitä niinku suositellaan vähennettäväksi monistakin syistä. Ihmisiä kiinnostaa ympäristöasiat, ja sitten ihan niinku terveyteen liittyvistä syistä se voi myöskin olla järkevää sitä rajoittaa. Sen saantisuositus on 500 grammaa viikossa. On aika
punainen liha.
Joo, kyllä. Toivottavasti en sanonut nyt väärin, mutta näin mä muistelen. Että se
ei, kun sä sanot varmaan ihan oikein.
Antti vaan syö 500 grammaa päivässä
aamupalaa.
Joo, siis se ei ole kovin paljon. Että jos ajattelee, että kuinka monta ateriaa tulee viikossa syötyä, niin ei tosta niinku kovin monelle riitä. Ei. Jolloin se on ihan fiksua miettiä sitä proteiinin saantia myös sillä lailla, että olisi monipuolisuutta myös niissä proteiinilähteissä. Ja silloin, jos ei ole niin kuin kaikki eläinkunnan tuotteet suljettu pois ruokavaliosta, niin sehän on aika helppoa, koska tosiaan, no niin kuin tässä just lueteltiin, niin kala, kananmuna, maitotuotteet on semmoisia tosi helppoja, mutta sitten kannattaa ilman muuta tutustua myös niin kuin kasvikunnan proteiinilähteisiin. Nykyään tämä on silleen helppoa. Mä oon itse lopettanut lihan syömisen siis vuonna 1994, jolloin ei ollut kaupoissa.
Niin eikä kuin kouluissa edes saanut kasvisruokaa.
Ei saanut, en ole saanut koulussa kasvisruokaa, niin, koska kasvavien lasten piti syödä kunnon ruokaa.
Joo, ja tämä on tämmöistä, mä muistan noin ajat. Sitten tuli Kallion vuonna 96 lukioon, silleen, mitä helvettiä, täällä on kasvisruoka.
Kuka? Plus silleen, että se ruoka oli silleen, että kun nakkikastike, niin ei siinä niinku ole mitään niinku se sama, että onko siinä sitä lihaa vai ei. Ei se vaikuta mihinkään.
Niin, kyllä. Niin, nykyään siis tämä on ihan tosi helppoa, koska löytyy tosi paljon vaihtoehtoja. Ihan siis normiruokakaupoista löytyy kaikkea tofua ja siellä on valmiiksi keitettyjä papuja tölkeissä. Kaikkea tämmöistä löytyy ja sitten tietenkin on myös näitä tämmöisiä erilaisia jalosteita, löytyy nyhtökauraa ja erilaisia härkäpaputuotteita ja vaikka mitä löytyy sitten, voi niinku ottaa. Mutta mun mielestä monesti ihmisillä se semmoinen kompastuskivi, jos haluaa siirtyä kasvispainotteisempaan ruokavalioon, on ehkä se, että sitä ajatellaan ruokavaliona ilman lihaa. Vaikka se on itse asiassa niin kuin vähän semmoinen oma maailmansa, että jos siihen lähtee tutustumaan, niin sitä pitää vähän ehkä niin kuin miettiä toisesta näkökulmasta sitä aterioiden koostamista. Ja silloin esimerkiksi se proteiini ei välttämättä tuu siitä semmoisesta yhdestä palasta, mikä sulla on siellä mukana, vaan sitä on vähän niin kuin monessa jutussa.
Mm. Mites sitten, kun niin kuin jatkokysymyksenä ja osin tähän liittyen ja osin erillisenä kysymyksenä, niin mulla on niin kuin superhankala. Varmaan tämmöinen tyypillinen, mihin törmää, niin kuin superhankala syödä kasviksia. Joo. Siis niin kuin, mikä tuntuu tämän edellisen kysymyksen perusteella hassulta, mutta tiedätkö se, että niin voinko mä nyt, kun mä oon tämmöinen jättänyt lihaa pois, niin voinko mä sitten jättää ne kasvikset pois, koska mun ruokavalio. Mä haen helppoa. No en tiedä, jos mä otan niitä boltseja ja sitten mulla on riisiä, niin onko se niin kuin fine? Ja raijuustoa.
No, en mä tiedä, miksi sä haluaisit siis jättää kasvikset pois? Miksi niitä on vaikea syödä?
No, haluaisin semmoisen helpon, tiedätkö? Siis onko niinku hernemaissipaprika, niin onko se niinku kasvikset?
On totta kai. Siis, on.
Kun se on niinku easy. Mä en jaksa pilkkoa mitään.
Ostat niitä pakasteet paistepan.
Joo.
Niin tai sit salaattibaarit käy aina hakea. Niin pelkät salaatit, siis se on halpa.
Joo. Siis kun se on hirveä vaiva.
Joo, kyllä siis mene sieltä, mistä aita on matalin. Kaikki lasketaan.
Mutta herneen maissa paprika lasketaan.
Lasketaan.
Mut se salaattipaari oikeasti, tämä liittyy tähän. Mulla oli tämmöinen ajatus siitä, että buffetissa syöminen on oikeasti tosi hyvä, koska sun ei tarvitse ottaa niinku yhtä annosta, sä voit maistaa vähän. Ja sitten siellä on niinku se salaattioptio, mikä salaattipaareissa on kanssa, niinku, että en mä tee ikinä niin monipuolisia salaatteja kotona, mitä mä saan salaattipaarista, tai osta silleen, mulla on jotain niin kuin 10 kasvista, mä voin vaan kasata sieltä, ja mikään ei mene vanhaksi, ja sit se on vielä niin kuin semihalpaa, jos otat vaan pelkään sen salaatin.
Toi on hyvä.
Joo.
No, mutta ihan mieletön.
Joo. Munkin salaatit on silleen, että tänään 150 grammaa kukkakaali, salaatti on siinä, ja seuraavana päivänä parsakaali 150 grammaa salaattia on siinä, että ei siinä näitä variaatioita tekee.
Tuoresalaatteja, mitkä on niissä ruukkusalaatteja, niin jossain vaiheessa söin silleen, että mä paistan jauhelihan pannulla ja laitoin siihen suolaa ja pippuria, ja mä olin syömään sitä, ja mä söin siitä suoraan ruukusten salaatin.
Sama.
Eikö tälle ole joku termi täällä sun työpaikalla kehitellyt?
Joo, siis kiskosalaatti. Ja tästä eri versioita, mutta tämä on se niinku oikea, aito tapa tehdä se.
Eli jos saadat vielä niinku tiivistetysti reseptin, eli paista jauheliha, maustaa se.
Joo.
Ja sitten ruukkusalaatti.
Pippurisuola.
Ei muita mausteita.
Ei. Ja sitten ruukkusalaatti. Salaattia ei oteta pois siitä ruukusta, vaan syödään suoraan siitä ruukusta.
Niin... mahdollisimman hyvä lähdettä.
Kyllä, kyllä.
No, mutta tässä toteutui hyvin tämä niin sieltä, mistä aita on matalin ohje. Joo, ei tarvi hienostella. Ja siis se kasvisten ja hedelmien ja marjojen saantisuositus taas on sitten se 500 grammaa päivässä. Ja siitäkin on itse asiassa käyty keskustelu, että onko se riittävä. Eli se on niin semmoinen minimi oikeasti ja se kuulostaa tosi paljolta. Mutta ei se sitten, jos lähtee niin punnitsemaan oikeasti ja katsoo, että mistä se koostuu, niin ei se ole mikään ihan älytön määrä. Mutta se, missä siinä niin monesti tulee ne haasteet, on just se, että se tahtoo olla sitten sen tyyppistä ruokaa, joka saattaa vaatia vähän semmoista valmistelua, just pitää pestä ja pilkkoa ja laittaa ja näin. Mutta niin kuin helppojakin vaihtoehtoja saa ja tosiaan siis niin kuin kaikki lasketaan, että ei siinä ole mitään semmoista ohjetta, että pitää olla niin kuin raakaa tai jotain sellaista. Siis se on ihan sama, onko se raakaa vai kypsää vai palasina vai soseena vai suoraa ruukusta.
Joo.
Mulla on myös yksi niin kuin tyhmä kysymys, koska kaikki oudot jutut kiinnostaa. Mä oon joskus pohtinut semmoista, kun mä siis oikeasti tämä niin kuin ruoanlaitto on. Mä mielellään laitan niin kuin perheelle ruokaa ja muuta, mutta se on jotenkin raskasta niin kuin muuten. Niin jos mulla olisi tämmöinen niin kuin smoothie-elämä, että mä niin kuin vetäisin kaiken, mitä mä syön niin kuin smoothiena, silleen, että se olisi niin kuin hyvin, että mä söisin niin kuin 4 kertaa päivässä smoothien, niin olisiko se niin kuin fine? Tavallaan tarviinko mä, siis voisinko mä niinku siirtyä teoriassa tämmöiseen elämään?
No se varmaan riippuu, että niinku mitä kaikkea sä saat sit käytännössä syötyä silleen soseena.
No mutta koska
se, minkä niinku tuossa näen ehkä semmoisena mahdollisena sudenkuoppana on se, että se pikkasen kapenee se ruokavalio, koska se voi olla, että sulle ei sinne smoothiin mene niinku ne kalat ja systeemit ja muut silleen. Mm. Että sit se niinku, tavallaan sun ehkä raaka-aineiden valikoima voi jäädä vähän pieneksi, mutta noin niin kuin muuten en mä tiedä. Toi on niin kuin eka juttu ehkä, mikä siitä tulee mieleen, mikä siinä voisi olla semmoinen mahdollinen haaste.
Niin.
Mulla tulee mieleen se, että sun pitäisi jutella terapeutille tästä.
Niin.
Miksi
niin mun syödä kaikessa muuta?
Niin, mutta mulla on monia muitakin asioita, mistä mun pitäisi jutella terapeutille. Että niin. Jos joku tuntee sen, jos joku terapeutti haluaa sponsoroida tätä podcastia, niin mielellään.
Mutta on ihan hauskoja tommosia ajatusleikkejä niin kuin myöskin, että voisiko tehdä jotain tämmöistä.
Niin kuin olisi vaan joku, tiedätkö, avaruuspilleri, jonka sä syöt 4 kertaa päivässä. Mä niinku huvita syöminen.
Niin, on se sitäkin siistiä, että sä voit aamulla vaan tempasta 4 smoothia tai purkkiä ja se on sitten siinä ruoka valmisteltu.
Niin, mutta en mä tiedä, kyllä mä oon niinku alkanut nauttimaan aamupaloista, vaikka mä oon syönyt nyt niin tosi myöhään. Eilen söin 1:00 aamupalan. Mutta nyt mä tsemppaan tuon aterian kanssa, kyllä se on seuraava juttu. Mutta kyllä mä nautin siitä syömisestä. Ja vaikka niin puhuttiin tuossa etukäteen sitä, että on löytänyt semmoisia reseptejä, jotka on niinku terveellisiä ja jos on energiat niinku fiksut, niin mä oon tykästynyt tosi paljon niihin. Ja tähän liittyen kysymys, mä oon syönyt näitä tortilloja tosi paljon ja jalapeno tekee siitä erittäin hyvän. Ja se on niin kuin ollut kulmakivi tässä, mutta tajusin tässä viime viikolla, että fakta on kuitenkin se, että joka kerta kun mä syön niitä jalapenoja, saattaa olla, että mä syön niitä useita kertoja päivässä, niin mun vatsa ei oikein tykkää siitä, se vetää vähän löysäksi, niin onko tässä jotain ongelmia, että onko niin kuin, miten pitäisi reagoida tällaisiin niin kuin vatsaongelmia, niin kuin, että kun tuntuu, että se ei ehkä tee hyvää, mutta se maistuu niin hyvältä.
Tee sit smoothie.
No, mä luulen, että se ei auta siihen vatsaongelmaan.
Joo, se voi olla, että se ei ratkaise sitä.
Tämä kuulostaa tämä kysymys ihan siltä, että mä tiedän, että mä teen väärin, mutta
niin,
eihän mä
tee. Anna mulle mahdollisuus syödä jalapenoja niin paljon kuin mä haluan.
Ja ennen kuin vastaan, niin kuulijoille toive, jos teillä on semmoisia jalapenoja, koska näissä on eroja näissä jalapenoissa, pirkkajalapenot esimerkiksi niin kuin aivan hirveet, ei, siis niin kuin ihan muutama niin aiheuttaa tätä reaktiosta osaan silleen, että ei tule niin vahvaa reaktiota, niin laittakaa vinkkejä, mistä tulee miedommat reaktiot.
Joo. Kyllä tuommoisiin niin kuin ruoansulatusoireisiin kannattaa reagoida sillä lailla ihan vakavissaan, että ne ei välttämättä sitten, jos ne on semmoinen niin kuin jatkuva olotila, niin on hyvä juttu, koska tietenkin se vaikuttaa ihan niin kuin tämmöiseen ravintoaineiden imeytymiseen ja niin kuin tämmöisiin juttuihin. Plus sitten, että siinä on varmaan semmoisia niin kuin käytännön haasteita.
On. Ai jaa!
On, joutuu suunnittelemaan elämää aika paljon. Ja...
Sulla on ruokarytmikin, se on joku muukin.
Joo, se on paljon aktiivisempi.
Joo, mutta yleensä semmoinen niin kuin kohtuus kaikessa toimii näissä. Se voi olla, että sellaisetkin asiat, mitkä on niin kuin ruoansulatukselle haasteellisia, niin sitten silleen niin kuin sopivissa määrin ne menee. Mutta sitten jos se toistuu siellä liikaa, niin sitten voi olla ongelmia.
Joo, ja sitten mä oon yrittänyt silleen, että okei, että mitä jos mä lisään kuidun määrää, että auttaa sitä jotenkin tasapainottaa tätä rauhoittaa tilannetta, niin ei auta. Mitä sitten, niin kuin mä oon pohtinut kahta asiaa, että jos meillä on nyt Villen kanssa tavoite tiputtaa painoa, niin kuinka suuri merkitys on oikeasti treenillä ja entä unella? Et treeni, niin monesti ihmiset alkaa, kun aletaan tiputtaa painoa, niin aletaan liikkua enemmän ja näin, ja se on niin kuin ok, mutta sitten taas, jos katsoo sitä niin kuin kulutettua energiamäärää, niin huomattavasti helpompi on tavallaan kuitata se syömällä vähemmän kuin liikkumalla enemmän. Niin, mutta treenistä on silti varmasti muitakin hyötyjä, niin kuinka suuri merkitys näillä kahdella asialla, niin kuin treenillä ja unella on? Mä luulen, että me treenataan niin kuin ihan ok pääsääntöisesti, mutta sitten mä havaitsen, että meillä on ehkä unessa on niin kuin silleen vähän tsempattavaa, että voitaisiin nukkua ehkä enemmän.
Joo. No se uni on sillä lailla tärkeä juttu, että se on tietenkin vähän niin kuin edellytys sille, että ylipäätään jaksaa miettiä tämmöisiä juttuja ja keskittyy niin kuin siihen, että mitä sinne suuhunsa pistää ja lähtee sinne treenaamaan ja tehdä ja että pääsee palautumaan niistä treeneistä. Eli ilman muuta se on ehdottomasti ihan tosi tärkeä elementti ja semmoinen, mikä kannattaa ensimmäisten joukossa ottaa vähän niin kuin työn alle, jos lähtee jotain tämmöisiä elämäntapamuutosprojekteja tai painopudotusprojekteja viemään eteenpäin. Se, että miten sitä energiavajetta sitten niin kuin luo, jos haluaa pudottaa painoa, niin nämä on semmoisia asioita, missä ehkä helposti huomio ohjautuu liikunnan osalta nimenomaan niin kuin niihin treenisuorituksiin. Ja sitä lähdetään niin kuin miettimään sitä kautta. Se, mikä helposti unohtuu sitten taas, on semmoinen päivittäinen aktiivisuus ja sen määrä. Koska jos ei ole hirveästi semmoista päivittäistä aktiivisuutta, niin ei ne välttämättä sitten ne semmoiset yksittäiset treenikerrat, mitä sinne viikkoon ehkä tulee, joku sanotaan 3-4, silloin ollaan jo niin kuin aika hyvällä mallilla. Jos niitä on siellä niin paljon, voi olla, että se on joku muutama kerta. Niin ne ei välttämättä sitten riitä kuittaamaan sitä niin kuin muuta passiivisuutta ja sen aiheuttamia haasteita. Niitä on toki muitakin kuin se niin kuin energiankulutuksen väheneminen. Mutta se on semmoinen, mitä lähtisin ehkä miettimään. Ja siinä voi olla myöskin semmoinen niin kuin tietyllä tapaa helppo ratkaisu tähän asiaan, että sitä voi olla helpompi sinne omiin päiviin sitten ujuttaa lisää kuin niitä varsinaisia treenikertoja. Kuitenkin monesti sitten aikataulut on silleen rajalliset, että ei ihan niin kuin älyttömän montaa semmoista kovaa treeniä pysty johonkin viikkoon edes pistämään. Plus siinä voi tulla sitten palautuminen myöskin rajoittavaksi tekijäksi, jolloin sitä niin kuin, semmoista yleistä aktiivisuutta ihan vaan, että liikkuisi kävellen paikasta toiseen, ottaisi ne raput sen hissin sijaan ja nämä kaikki tämmöiset jutut, jotka kaikki tietää, mutta jotka niin kuin helposti unohtuu, niin kannattaa hyödyntää.
Onko sitten tuommoiseen niin kuin NS-arkiaktiivisuuteen, niin onko siinä rytmillä merkitystä? Mä mietin sitä, että mä teen päivittäisestä hommasta, mutta itse välillä niin kun sitä istahtaa työtuolille ja sit 6 tuntia vierähtää ja sitten lähtee liikkeelle. Niin kun tavallaan, et onko sillä merkitystä siinä, että jos sitä arkiaktiivisuutta yrittäisi ripotella sinne pitkin päivään, okei, sitten on helpompi kerryttää sitä, mutta onko siinä muuten niin kun fysiologista tällaista hyötyä siitä painonpudotukseen nähden, että liikkuisi niin kun pitkin päivää koko ajan?
En mä tiedä, onko sillä sen painon pudotuksen kannalta mitään ratkaisevaa merkitystä, mutta muuten voi olla parempi fiilis, jos sitä tulee siellä pitkin päivää.
Joo. Treenistä, onko sitten niin kuin tavallaan, jos miettii painon pudotusta, niin puntti, silloin varmasti erilaisia vaikutuksia hormonaaliseen toimintaan kuin sitten kestävyysurheilulla tai tällaisella, niin onko liikunnan monipuolisuus, niin onko sillä kuinka paljon merkitystä? Tai mitä sä yleisesti suosittelet painonpudottajana, mitkä niinku liikunnat vois olla niinku semmoisia järkeviä?
Joo.
Toki semmoinen, mikä sitä tykkää. Mutta.
Se on niinku ihan ehdottomasti se ensimmäinen lähtökohta, että sen pitää olla jollain tasolla kuitenkin miellyttävää niinku siinä määrin, että siihen pystyy sitoutumaan ja sitä pystyy tekemään. Et kaikki semmoinen pakkopulla kyllä jää pois hyvin nopeasti, eli ei kannata itseään niinku sellaisilla vaivata. Kannattaa antaa toki mahdollisuuksia niin kuin eri liikuntalajeille. Mutta jo ehdottomasti semmoinen monipuolisuus kannattaa. Se on tosi hankala lähestymistapa, jos lähdetään miettimään esimerkiksi puhtaasti jotain tämmöistä niin kuin rasvanpolton näkökulmasta, että millä tavalla pitää liikkua, koska sitten sekin ehkä ohjaa vähän niin kuin harhaan sitä ajattelua, jos nyt ajatellaan tämmöistä niin kuin elämäntapamuutosprosessia. Melkein ehkä lähtisin liikkeelle ihan siis näistä yleisistä liikuntasuosituksista, jotka päivittyi jonkun aikaa sitten. Sinnehän tuli mukaan palautuminen myöskin omana elementtinään, joka on siellä ikään kuin sen pyramidin pohjalla, semmoisena niin kuin peruslähtökohtana, että riittävä uni ja palautuminen. Sitten se seuraavaksi suurin elementti siellä on just se päivittäinen aktiivisuus ja semmoinen yleinen liikkeelläolo. Ja sitten siellä alkaa tulla vasta ne semmoiset niin kuin kuntoliikuntasuositukset, joissa on mukana sekä sitä semmoista aerobista liikkumista, että sitten lihaskuntoharjoittelua ja liikkeenhallintaa 2 kertaa viikossa. Ja jos niin kuin näiden puitteissa menee, niin sitten aletaan olla aika hyvällä mallilla. Ja ehkä kuitenkin sen semmoisen painonhallinnan kannaltakin sit se ratkaisevampi juttu on se, että saa ne rutiinit luotua, kuin se, että mikä se on se yksi yksittäinen treeni, vaikka mitä sä käyt tekemässä.
Mut jos me nyt, niin vai oliko sulla?
Ei, jatka vaan.
Jos me nyt kuitenkin vetästään mutkat suoriksi ja ajatellaan sitä, tämä on siis, tämä ei ole projekti, vaan tämä on prosessi, mutta jos me nyt kuitenkin ajatellaan ensi kesää ja sitä, että minä ja Antti kehattaisi ottaa paita pois rannalla, niin nyt kun meillä on ruoka kunnossa, niin sano nyt, mitkä ne urheilumuodot on, mitä meidän pitäisi tehdä tässä. Siis mulla on se ongelma, että tavallaan, että jos esimerkiksi treenaa voimaharjoittelua tai puhutaan vaikka esimerkiksi painonnostosta tai muuta, niin kyllä mä niin kuin aika selkeästi tiedän sen, että tämä ei nyt ole se, siis eihän se ole se liikuntamuoto, joka niin kuin välttämättä mua niin kuin hirveästi kiristäisi niin kuin, siis siinä mielessä. Niin onko, siis tavallaan, että pitääkö mun ensin laihduttaa se niin kuin 10-15 kiloa vekeä ja ruveta sen päälle sitten rakentaa, vai mitä helvettiä tässä nyt pitäisi tehdä, että me ollaan ensi kesänä niin kuin siinä kunnossa, että me kehataan ottaa paita pois muuallakin kuin yön pimeydellä, kun mennään nukkumaan.
No, mä oon huomannut itse, että ihmiset alkaa yleensä saada hyviä tuloksia siinä vaiheessa, kun ne lakkaa kyttäämästä sitä tavoitetta ja keskittyy.
Niin, mikä oli tämän teemme.
Väärä vastaus.
Tämä smoothien kaveri selkeästi on omaksunut tätä meidän koko kauden periaatetta.
Ei, kun mä oon omaksunut tämän, mutta kun me ollaan Antin kanssa kuitenkin puhuttu siitä, että kyllähän teillä joku välitavoite täytyy olla ensin.
Keskittää prosessi, ei lopputuloksia, mutta joku välitavoite.
Mä voin vastata tähän niin omasta näkökulmasta, koska siis mä oon huomannut sen, että nyt kun sanoin painijutut kulkemaan, se on super siistiä, se on tosi kivaa, siinä niin kuin huomaamatta niin kuin tavallaan tulee treenattua tosi kovaa. Mua ei kiinnosta puntti ihan hirveästi enää. Mä oon niin kuin käynyt kerran 2 viikossa, ihan maksimissaan 2 kerran viikossa, käynyt salilla ehkä niin kuin keskiarvoisesti. Niin se on tylsää niin kuin tällä hetkellä. Ja mä oon tehnyt sitä tosi paljon, mutta niin kuin se on tosi tylsää. Ja sitten taas, jos mä mietin sitä niin kuin helppoutta, niin mä haluan mennä brasiutsutreeneihin. Mä käyn salilla, koska sitä pitää tehdä. Ja mä ymmärrän sen, että sieltä saa just se hormonallinen puoli on se, mikä motivoi mua ehkä menee sinne. Pitää kyykkää, että sä saat vähän kasvuhormonia, testoa ja kaikkea tällaista. Se on tosi jees. Mutta että sitten jos sä haluat lihasmassaa säilyttää tai näyttää edes joltain, sit kun sä otat sen paidan pois kesällä, niin kyllä se puntti siihen jollain tapaa ehkä liittyy.
Kyllä.
Mutta että kyllä mä etsin siinäkin ehkä sit sulle semmoisia, mikä se puntin muoto on, mikä niin kuin sua kiinnostaa.
Jep, just näin.
Niin, sitäkin voi tehdä tosi monella tavalla sitä treeniä.
Kyllä.
Et tosi monasti tulee siis mullakin valmennukseen ihmisiä, jotka sanoo, että he ei ole ikinä tykännyt käydä kuntosalilla. Ja se kynnys on niin kuin sillä lailla iso. Mutta kyllä ne sitten yleensä niin kuin siitä innostuu. Siis ei se ole kaikkien juttu tietenkään, mutta et tavallaan, että joillekin se on enemmän semmoinen periaatteesta hoidettava velvollisuus tehdä niitä juttuja, mutta kyllä siellä niin kuin löytyy vaihtoehtoja, että jos on tehnyt jotain semmoista, mikä on aina tuntunut tosi tympeältä siellä, niin sitten kannattaa vaan kokeilla jotain muuta ja hakea siihen sitten vaikka jotain apua.
Ja eikö kuntosalimyyttihän on se, että kun sinne menee, niin tulee heti isot lihakset, niin, tai pelottaa se, että ne tulee.
Mulla ei ainakaan. Miten Tomi, onko sulta jotain tullut liikaa yhden? Se meidän studio hajoaa.
Niin, eikö monen pelko ole siis, varsinkin, siis jos nyt ei nyt sukupuolelta tätä sen enempää, mutta siis moni nainen ajattelee, että mä rupean käymään kuntosalilla, niin jotenkin se yhtäkkiä muovaa mun kehosta niin kuin podarin.
Joo, kyllä se kuitenkin vaatii yleensä semmoista vähän pidempiaikaista, hyvin systemaattista tekemistä, jotta ne muutokset on oikeasti niin kuin tosi merkittäviä. Et tietty niin kuin ihmisillä on tässä kanssa eroja, että toisille sitä lihasta tarttuu jotenkin helpommin ja nopeammin ehkä kuin toisille, mutta ei se nyt silleen niin kuin käsiin räjähdä noin vaan.
Semmoinen, mitä mä oon pohtinut tuosta ruokahommista vielä, niin paljon pitäisi kuitui saada ja kuinka tärkeää se tässä hommassa on.
Joo. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Mä oon keskustellut tästä jostain syystä tosi paljon nyt ihmisten kanssa just viime aikoina. Ja mä kävin tarkistamassa, että mitä se on niin kuin oikeasti ruokana se kuidun saantisuositus. Ja se menee sillä lailla, että jotta saa sen suositellun määrän kuituja, niin päivässä pitäisi syödä se 500 grammaa niitä kasviksia, marjoja ja hedelmiä, pari ruokalusikallista pähkinöitä ja siemeniä. Ja sitten miehillä 9, naisilla 6 täysjyvä leipäviipaletta vastaavaa annosta täysjyvä viljatuotteita. Ja sitä yhtä leipäviipaletta vastaa desilitra täysjyvä pastaa, riisiä, jotakin vastaavaa täysjyvä lisäkettä. Eli tämä on niinku silleen kuidun näkökulmasta se konkreettinen ruoka, mitä pitäisi syödä.
Aika paljon.
Se on tosi paljon. Ja se selittää, kun tavallaan niin kuin ollut, yrittänyt vähän katsoa sitä, ja sitten miten me ollaan ratkaistu se jo, tämä on varmaan pari vuotta sitten, niin on tämmöinen tuote kuin kaurakuitunen, niin sitä niin kuin muutama ateriaa päivässä ehkä, niin sillä saa niin kuin aika helposti sitä ylös, mutta ei se silti mitenkään niin kuin helposti sieltä tuu, ja jos ton jättäisi pois, niin kuin tuo kaurakuitusen, niin kyllä mun kuidun saanti olisi niin kuin tosi alhainen, varmaan niin kuin alle puolet siitä, mitä niin kuin suositellaan.
Joo, ja sitten tässä näkyy ehkä niin kuin se yksi haaste, mikä sitten tulee niissä semmoisissa vähän hiilihydraattisissa ruokavalioissa, jotka on ollut kovassa huudossa, että sieltä monasti karsitaan sitten just niitä viljatuotteita pois, niin sieltähän jää aika merkittävät kuidunlähteet sitten puuttumaan, jolloin sitä pitää sitten miettiä oikeasti, että mistä se tulee. Nyt en muista, mikä se on se niin kuin kuidun määrä, mitä suomalaiset keskimäärin syö, mutta niin kuin alakanttiin sitä tyypillisesti tulee.
Joo. Sitten ehkä tähän, niin kuin, mä en tiedä Ville, miten sun paino on käyttäytynyt, mutta mä mietin sitä, että nyt kun tavoite on kuitenkin niin kuin näillä prosesseilla saada paino alaspäin, niin missä vaiheessa pitää reagoida siihen, että paino ei niin kuin lähde tai niin kuin liiku alaspäin, että tulee tämmöisiä suvantovaiheita, niin missä vaiheessa sitten pitää tehdä jotain toimenpiteitä?
Niin. Se on aika semmoinen tyypillinen juttu, että niitä suvantovaiheita tulee, niin kuin mikä tahansa se tavoite on, niin niitä tahtoo tulla. Mm. Ei kannata liikaa hötkyillä, koska sit jos sitä omaa ruokavalioa esimerkiksi on koko ajan säätämässä johonkin suuntaan, niin sitten hän ei saa mitään käsitystä siitä, että mitä siellä sitten on tapahtumassa,
mikä toimii
ja mikä ei. Et jos jotain muutoksia tekee, niin kyllä mä sanoisin, että vähintään niin kuin se 2 viikkoa sillä kannattaa antaa aikaa jopa enemmänkin, jotta näkee, että mitä siinä niin kuin alkaa tapahtua. Ja sitten ehkä tuollaisissa tilanteissa se kannattaa ottaa silleen vähän niin kuin laaja-alaiseen tarkasteluun, että mitä siellä sitten kannattaa lähteä muuttamaan, jos tuntuu, että asiat ei etene. Koska aina ne vastaukset ei löydy sieltä, mistä ajattelisi ensimmäisenä.
Ja sitten yksi, mikä tuossa, tämä voi olla siis vaan ihan harhasta puhetta, mutta niin kuin musta tuntuu siltä, että vaikka nyt esimerkiksi on, niin kuin jos 1,5 viikkoa paino ollut about samassa, niin silti niin kuin peilis näkee jotain muutosta. Mm. Että tavallaan, niin kuin mä oon nyt ajatellut sitä, että tässä niin kuin kehon koostumuksessa tapahtuu jotain, mutta paino ei välttämättä mene alaspäin, mutta tämä voi olla täysin harhasta niin kuin selittelyä myös.
Niin, siis kyllä sillaikin voi käydä ja riippuu tietenkin siitä just, että mitkä ne on ne omat liikuntamuodot, mitä harrastaa. Että jos esimerkiksi voimailee ja tekee sitä punttia myös, niin silloinhan todennäköisesti sitä lihastakin voi pikkusen tulla, jolloin se paino ei sitten välttämättä niin kuin silleen yksiselitteisesti laskekaan, vaikka siellä tapahtuukin just siinä kehon koostumuksessa jotain muutoksia.
Joo.
Ja sen takia se on ihan hyvä, että on muitakin mittareita kuin se paino. Se voi olla vähän semmoista ahdistavaakin, se niin kuin painon seuraaminen. Voi ottaa jotain mittoja tai sitten ihan just peilistä näkee, omat vaatteet kertoo, että millaiselta ne tuntuu päällä, että mitä tapahtuu ja missä mennään.
Joo.
Tuossa ehkä pahimpia haasteita itsellä on se niin kuin henkinen maltti, että kun alkaa tekemään jotain, niin silloin se tuloksia tulee alkuun aika nopeasti. Ja sen jälkeen adaptaatio tapahtuu moneen suuntaan. Ja sitten kun tulee sellainen taso, niin tosi helposti ainakin mulla tapahtuu just, että mä lisään vähän treeniä ja vähennän vähän ruokaa. Ja sitten hetken päästä mä oon ihan kuitti ja sitten mä niinku romahdan niinku, ja sitten mä taas lataudun 1,5 kuukautta ja yritän niinku tajuta, miksi mä näin väsynyt.
Joo, kyllä. Se on niinku hankala juttu, kun monesti sitten lähdetään tekemään just monta asiaa yhtä aikaa. Niin, että sitten ei oikeastaan justiin saa selvää kuvaa siitä, että mikä tässä nyt ensinnäkin toimii ja mikä ei. Ja sitten siinä voi vähän tulla semmoinen överi tekemisen meininki niin, että se menee sitten niin kuin jollain tavalla liian pitkälle, että sitten se ei välttämättä kuitenkaan tuo sitten niitä tuloksia, mitä lähti hakemaan. Yleensä kannattaa melkein tehdä siis niin vähän kuin mahdollista niitä muutoksia ja mennä sillä eteenpäin mieluummin kuin, että pistää niin kuin kaiken sekaisin kerralla. Se on ensinnäkin ihan hirveä työlästä ja sitten siitä on tosiaan vähän vaikea tulkita, että mikä tässä nyt oli hyvä ja mikä ei.
Mulla on ollut suvanto vuodesta 2007 lähtien.
Jos sä näytät sun painograafia, niin voi sanoa, että se ei ole suvantoa ollut missään vaiheessa.
Se on tasaista kuin Sveitsissä, niin kuin Petteri Ahomaan sanoi aikanaan. Niin, se on kyllä, se on totta.
Sitähän käytetään niitä crossipelien karttana.
Joo, se on tämmöinen kehityksen käyrä, niin se on kyllä todella tämän näköistä.
Mutta siinä on selkeästi tunnistettavissa semmoisia niinku vaiheita.
Ja on,
niinku,
se on elämän vaiheita.
Hienon näköinen. Nyt jos tätä alkaa jollain tapaa sitomaan yhteen, niin Ville ja Tomi, niin mitä te tuutte tämän keskustelun pohjalta niin kun muuttamaan, toki vähin ja pienissä osissa, mutta tälleen, niin kun, jos katsotaan, niin kun, mitä te muutatte tämän keskustelun pohjalta?
Vielä kiinnostaa se, niin. En tiedä, pystyt antaa tähän vielä vastausta, mutta toi mun kalorimäärä kautta niin kuin hiilarimäärä, koska se on mun, mikä mietityttää eniten tällä hetkellä. Mm. Ja niin kuin, että ei tule vedettyä niin kuin liikaa, mutta ei liian vähänkään. Ja toi, ainakin yksi asia, mikä nyt oli se, niin on toi välipäivän toi, että ja uskaltaa tankata siellä välipäivänäkin palautuu, koska selkeästi palautuminen on vähän ongelma. Niin se on mua yksi oppi, mutta sitä mä vaikka kysyisin, että mikä no sun niin kuin arvio, tämä ei ole niin kuin absoluuttinen, mä ymmärrän sen, mutta mikä sun arvio siitä on nyt suhteessa tavoitteeseen tämä nykyinen syöminen?
Mitä sulla oli nyt, niin kun, koska mä katsoin niitä teidän ruokapäiväkirjoja, niin sieltä suunnilleen niin kun näin, että minkä näköisiä energiansaanteja oli.
Yes.
Joo, ja sitten oliko sulla joku kello, joka arvioi sitä kulutusta,
joo,
mikä se on?
Joo, no mä sanoisin sen peruskulutuksen lisäksi, niin mun varmaan niin kun liikunnasta tulee niin kun 400-600 päivää.
Joo.
Ja paljon sun peruskulutus oli?
Se oli muistaakseni 1 600 tai
jollaisessa. Joo. Mutta sitten niinku ton lisäksi siihen, jos lähdetään arvioimaan niinku sen perusaineenvaihdunnan pohjalta sitä energiantarvetta, niin pitää huomioida sitten kaikki muukin sun aktiivisuus kuin ne treenit. Että se ei ole niinku pelkästään se. Mutta jos ajatellaan, että sun tavoitteena on niinku kasvattaa lihaksia pikkasen lisää, niin silloin kannattaisi, jos sen haluaa tehdä sillä lailla niinku maltilla, niin vähintäänkin syödä suunnilleen sen oman kulutuksen verran, mielellään niinku pikkusen päälle. Mutta sitten jos haluaa sillä lailla, että ei tapahdu mitään niinku kauhean kuitenkaan radikaaleja muutoksia sitten siinä kehokoostumuksessa, eikä tule niinku sellaisia muutoksia, joita ei haeta, niin silloin ei välttämättä se niinku hirveän iso niinku plussalla syöminen ole sit myöskään mielekästä. Mutta tämmöiseen tavoitteeseen tosiaan niin pitää muistaa syödä, siis se on ehkä se.
Joo, ja mä huomaan sen, että kun mä vedin tosi pitkään niin vähän hiilarista,
joo,
ja se toimi hyvin, mutta sitten tapahtui se, että jos mä vähänkin lisäsin sitä, niin keho reagoi tietenkin vähän turpos, ja sitä, joo, säikähti, ja sitten heti lähti pakittaa.
Joo.
Ja sitten taas se oli vaikea niin saada tarpeeksi. Nyt musta tuntuu, että mä oon niin pitkästä aikaa syönyt tarpeeksi, joka tarkoittaa, että yllättäen kun mä herään, niin mulla on pirteämpi olo, joo, koska mä olen levännyt. Niin tavallaan tämä on vaan ollut itselle semmoinen huomaa, että kun vaikka tekee niin muutoksia, kun on vähän niin radikaaleja muutoksia suhteessa vanhaa, niin vaikka tekee oikeita juttuja, niin se tuntuu niin kuin väärältä. Ja se on ollut ehkä henkisesti semmoinen lukko, minkä kanssa tässä on taistellut.
Hiilarit on tosi hankalia monille, koska ne niinku tekee just sen fiiliksen, että et tulee niinku semmoinen olo, että turpoo ja tapahtuu jotain tämmöisiä juttuja. Hiilihydraattien yksi tehtävä on siis sitoa nestettä lihaksiin, ja se niinku kuuluu siihen asiaan, ja se voi olla, että sen niinku huomaa silloin, jos on ollut tosi vähillä hiilareilla, niin sitten kun lähtee lisäämään sitä, niin se voi olla, että siinä tulee just se semmoinen pieni niin kuin paniikin tunne aluksi, mutta yleensä sitten, kun se on semmoista tasaisempaa se hiilarin syöminenkin, niin sitten ei tule niin kuin noita tommosia heilahteluja niin selkeästi. Ja kyllä hiilariikin siis pitää syödä, ja sitä tarvii niin kuin sekä niihin liikuntasuorituksiin että siihen palautumiseen. Ja sitten ei voi niin kuin määränsä enempää kuitenkaan sitä niin kuin proteiinia ja rasvaakaan hyödyntää kehossa, eli ehdottomasti niin kuin kansia syödä. Noissa voi lähteä niin kuin laskemaan ihan niiden saantisuositusten mukaan semmoisia, jos haluaa niin kuin oikeasti mennä yksityiskohtiin niissä makrojakaumissa, että kuinka paljon rasvaa, proteiinia ja hiilaria, niin niitä voi niin kuin laskea ja kokeilla sitten, että mikä itselle toimii, koska tämäkään ei ole semmoinen juttu, mihin nyt välttämättä on niin kuin sellaista, että se on nyt näin, ja sitten tämä niin kuin toimii sul tosi hyvin. Se rasvan saantisuositus on gramma per painokilo vuorokaudessa.
Yeah.
Proteiinin osalta siinä on aika iso haarukka, se on 0,8-2 grammaa per painokilo vuorokaudessa. Ja se riippuu sitten vähän siitä omasta tavoitteesta ja niin kuin liikunnasta, että kuinka paljon sitä proteiinia kannattaa syödä. Silloin, jos on lihasmassan ja voiman kasvatustavoitteita, niin silloin se kannattaa laskea vähän sinne niin kuin yläkanttiin mieluummin kuin sinne niin kuin sen haarukan alalaitaan se proteiinin saanti. Ja sitten se, mitä noitten jälkeen jää jäljelle siitä sun energiantarpeesta, niin sittenhän se tulee sieltä hiilareista.
Joo. Ja toi on jännä siis, kun sanoit tuosta, että on tietty raja, mitä se rasvaa ja protskua pystyy hyödyntämään, niin toi on tosi hyvä kuulla. Tai tavallaan niin kun, nyt kun sanot sen, niin totta kai. Mm. Mutta kun aikaisemmin en tiennyt asiasta, niin mä ajattelin, että vaan pystyn niin kun heittämään sen hiilarin edut niin kun niihin muihin.
Joo.
Sitten toinen ehkä kysymys tuossa rasvasta, että mä tykkään niin pähkinöistä ja joen perversiä tavalla niin vetää oliiviöljyä suoraan pullosta. Sitä vaan mietin vaan, että onko se tavallaan sitten, että mieluummin pitää, että jos osa on niin hyviä rasvoja, osa huonoja rasvoja, niin onko mieluummin niin, että pitää sitten kiinni sinä apot gramma per paino, vaan onko siitä, että hei, mä vedän nyt hyviä rasvoja enemmän ja sitten vähän rasvat vähän päälle ja ei se haittaisi mennä ylite. Mm. Saat säkin, mitä mä haittaisin?
Joo. No se on varmaan niin kuin hyvä lähteä siitä, että se on niin kuin kokonaisuudessaan suunnilleen se gramma per painokilo. Ja tietenkin se on hyvä, että ne tulee noista hyvistä lähteistä, eli tämmöisiä pehmeitä kasvipohjaisia rasvoja tai sitten kala on toinen hyvä niihin. Joo.
Yes.
Tuosta vähän tuli mieleen siis. Onko jotain lisäravinteita, mitä pitäisi syödä tai mistä olisi apua? Meille siis suositeltiin soijalesitiiniä käynnistämään rasva-aineenvaihduntaa ja me sitten viimeisessä vähän puhuttiin ja oliko silleen, että Ville oli, ei kukaan ollut testannut sitä, mutta auttaako se meitä laihduttamaan ja onko jotain lisäravinteita, mitä pitäisi vetää?
No lisäravinteista D-vitamiini on semmoinen, mitä täällä Suomessa varsinkin näin pimeään aikaan ja mahdollisesti myös vuoden ympäri on ihan hyvä syödä. Se on oikeastaan ainoa semmoinen, mistä voi niinku suoraan sanoa, että melkein kaikille on hyvä. Sitten vähän riippuu tarpeesta näin, että mitä siihen sit mahdollisesti haluaa. Aika monesti aktiiviset ihmiset tykkää syödä esimerkiksi magnesiumia, koska koetaan, että se helpottaa niinku tämmöisiin lihaskramppeihin ja ehkä siihen unenlaatuun ja tällaisiin juttuihin. Mutta ei sekään nyt oikein sellainen, mitä ihan niinku suorilta käsiltä voisi kaikille sanoa, että tämä on joku aivan ehdoton juttu, mitä pitää syödä. Et ei oikeastaan niinku ole semmoista, mitä voisi sanoa kaikille niinku automaattiseksi suositukseksi tuon D-vitamiinin lisäksi.
Joo, ja siis näissä on usein just se, että toki jostain voi jotain hyötyä olla, mutta tuntuu siltä, että haluaa niinku tavallaan etsiä siinäkin sen, että tämä on niinku helppo ratkaisu tähän näin hommaan ja näin, mutta jätämme siis soijalesitin vielä odottamaan, että se on ehkä sitten viime kiristely.
Niin, ja siis kaikkea voi kokeilla, koska niin. Niin en mä sano, että mikään ei toimi niin kuin näistä, että sekin on niin kuin hirveän yksilöllistä ja riippuu siitä tarpeesta, mutta niiden kanssa kannattaa olla sillä lailla sitten rehellinen, jos lähtee kokeilemaan jotain lisäravinteita, että onko niistä oikeasti mitään hyötyä, että niin kuin, että kokeeko niistä todella saavansa jotain apua. Plus sitten, jos niitä käyttää paljon, niin sitten sitä kokonaisuutta kannattaa myöskin vähän tarkastella, että mitä kaikkea sieltä sitten oikeasti tulee.
Joo.
Mä luulen, että tämä meidän ongelma on se soijalesitiini, ei nyt ratkaise.
mulla jäi vähän sama fiilis. Ville ja Tomi, mitä te tuutte muuttamaan?
No mä tästä äkkisiltään toi välipäivät oli yksi ja sitten toinen, että toi kuitujen, siis marjojen, mulla yhdessä vaiheessa mä vedin tuon puoli kiloa kasviksi, nyt mä huomaan, kun mä oon alkanut syömään kaikkea muutakin, niin ne kasvikset koko ajan vaan vähenee. Ja marjojen lisääminen, täytyy yrittää löytää tapoja, koska aamupuura mä tykkään heittää, mutta se on varmaan joku maksimi 100 grammaa, jos sitäkään, niin se on vasta niin kuin viidesosa siitä, niin täytyy löytää vähän sitä pohtia tuossa noin, mutta nämä niin kuin oli ainakin tälleen äkkisiltä.
Joo. Mitäs Ville?
No joo, mullahan tämä nyt on vähän tälleen sekainen, kun tätä lihaa on tästä jättänyt pois, niin tästä tuli ehkä hyviä tipsejä siihen ja sitten tämä nopean voiton etsiminen kasvisten syömisessä, että mä saisin sen niin kuin puoli kiloa päivästä täyteen niin kuin helposti. Eli mä menen nyt ostaa ihan helvetisti hernemaissipaprikaa, koska se on hyvää ja se lasketaan. Eikö niin?
Lasketaan.
Ja tuo kasvispuolen täytyy sanoa, että se oli kyllä tosi avaava, että ei ajattele, että proteiini on yksi pala niin kuin normaalisti. Koska silleen mä olen just ajatellut, että hei, tässä on kasvikset ja mä tarvin joskus jonkun yhden kasvisprotskun.
Se oli muuten todella hyvä. Mun mielestä toi pitäisi niin kuin jonnekin huoneen tauluun kirjastaa, koska se, tai jotenkin se, että se kanakönti on niin konkreettinen. Tämä on proteiini tai jauheliha.
Joo, ja siis niin. Silleen, että niin kuin Tomillekin niin kuin pasta. siinä on yllättävän paljon proteiinia. Mm. Ja silleen, että jos tarvit hiilareita, niin ihan superhyvä alat vetää vaan jotain pastaan.
Ja juustokastike siihen päälle.
Kasvikset oli ehkä itselle kanssa semmoinen, että niihin voisi nyt motivoitua. Ja sitten ateriarytmi. Mä yritän nyt tsemppaa silleen, että niitä olisi enemmän. Ja sitten ehkä niinku kokeilla sitä, mitä jos olisi niinku alkupäivässä painottunut, niin kuin silleen, että se iltasyöminen jätettäisiin, ehkä se kello 6 on hyvä raja, niin jättäisiin sitä vähemmälle ainakin, niin se voisi olla, mutta mä luulen, että tämä on henkisesti tosi iso juttu, mutta kokeillaan.
Ei, mun on pakko kysyä vielä yksi kysymys tähän loppuun, koska tämä on niinku jälleen epämukavuusalueella, mutta siis mikä on niinku hedelmien rooli ja niinku, miten niitä pitäisi syödä ja onko banaani niin kuin no-no, kun sitä aina sanotaan, että sitä ei pitäisi niin paljon syödä. Ja lasketaanko hedelmät kasviksissa?
Lasketaan siis se 500 grammaa on kasvikset, marjat, hedelmät.
Eli hetkinen, 2 isoa banaania, niin se on siinä sillä.
No tässä ehkä nyt ei kannata niin kuin liikaa oikoa mutkia tässäkään, että kyllä siinäkin suosittelisin silti semmoista niin kuin monipuolista lähestymistapaa. Mutta siis joo, näistä hedelmistä on jotenkin... ihmisiä mietityttää tämä niinku sokerijuttu niissä. En mä ole kyllä koskaan tavannut ihmistä, joka olisi hedelmiä syömällä saanut itselleen aikaiseksi niinku mitään merkittäviä terveyshaasteita. Paitsi jos sattuu olemaan allerginen sille kyseiselle hedelmälle, niin silloin kannattaa jättää väliin. Mutta ehkä menee vähän semmoiselle niinku nippeliosastolle sitten se, että mitä hedelmiä saa syödä ja ei saa syödä ja kuinka paljon missäkin niissä on sitten niinku sokeria. Tai ei.
Koska siis mä oon jotenkin, mä en tiedä, en mä nyt niinku seuraile tätä, mutta jotenkin aina tulee vastaan niinku se banaani, että se on jotenkin silleen no.
Yhdessä vaiheessa oli, että ei kannata, mä tykkään juoda niinku tuorepuristettua appelsiinimehua. Ja tosi moni sanoo, että tuossa on noita piilosokereita. Kyllä mä tiedän ne sokerit, mutta tässä on niin paljon kaikkea hyvää. Mm.
Niin, ja siis jos sun ruokavalio on siinä kunnossa, että banaani on niinku...
Uhka.
Niin. Hyvä homma, mutta veikkaan, että aika harvalle se on niinku se iso ongelma.
Se on sille kundille, jonka Tomi tapasi siellä salilla, niin banaani on uhka. Meillä on siis Tomi tapasi semmoisen 60-vuotiaan todella kireessä kunnossa olevan kaverin salilla, joka on meidän idoli.
Okay.
Me ei ole siis tavattu Antin kanssa, mutta hän on siis semmoinen, että banaanikin on uhka hänen vartalolleen.
Niin, mutta hän voittaa banaanin pelkällä ajatuksen voimaan, ei hän ole ihan eri taso.
Niin, banaani on ihan hyvä hiilarin lähde ja toimii hyvin välipalana.
On, ja siis se on mun mielestä hienoa, kun siinä on niinku pakkaus mukana, että sä voit heittää sen jonnekin kassiin ja näin. Niinku, että on tosi kätevä.
Kyllä.
Käytännöllinen. Anna, nyt jos joku haluaa sun palveluja ostaa, niin mistä sut löytää?
Joo, minut löytää Optimal Performance Centeriltä Pasilasta. Sieltä saa ravintovalmennusta ja treenijeesiä, jos tarvitsee.
Saatko sinua yhteyden niin kotisivujen kautta vai miten se menee?
Joo, sieltä löytyy. Ja toki minut löytää somesta myöskin, sieltäkin saa yhteyksiä.
Laitetaan linkit. Noihin joo. Kuvauksiin, niin sitten jos haluaa Annalta kysyä lisää tai miettiä palveluja, niin saa sitten sitä kautta yhteyden.
Kyllä.
Yes. Ihan hei, tämä oli ehkä yksi parhaimmista podcast-tunneista, mitä meillä on ainakin parempia kuin Pakkasen kanssa.
Niin, no kerrankin meillä on asiantuntija, joka tietää.
Kyllä, kyllä, eikä vaan huuda. sain ainakin itse tosi paljon. Toivottavasti jengi tai Antti ja Tomi ja muut, jotka siellä kuuntelee, niin irtos jotain, edes niin kuin jotain pieniä juttuja.
Kyllä varmasti, tämä oli tosi hyvä. Hei. Anna, kiitos tosi
kiitos
paljon, että tulit.
Kiitos
tämä oli
teille.
Erittäin jees, niin me lähdetään nyt tsemppaan kasvisten kanssa.
Yes, kiitos ja palataan kaikille. Normijakson pariin sitten viikon päästä.
Näin tehdään. Moi moi.
Moi.
Yes.